Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Атайын кызмат Кумтөрдүн экологиялык долбоорлорго бөлгөн акчасынан миллиондор уурдалганын териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Энергетика министри бул тармакта өзгөчө кырдаал режимин жарыялоону сунуш кылды.
31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм.
Түркмөнстандын калкы 7 миллиондон ашканы тууралуу билдирүүсүнөн талдоочулар күмөн санап жатышат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана ВИЧ менен гепатитке чалдыккан бейтаптардын министрликтен алдына нааразылык билдирип чыккан себебин айтып беребиз.
Жүздөгөн адамдар өлүп кетти. Биз буга жол бербейбиз деп өзүбүз чыгып, ушул жолдо жүрөбүз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн жекшемби, 23 июль. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Нурболот Азамат уулунда.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда жакында эле кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу пикирин билдирип, кыргыз тарапты сынга алды. 19-июлда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушканда ал бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз деп айтты.
Имею в виду обязать всех госслужащих.
Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча билип, ошол тил менен иштөөгө милдеттендирүүнү айтып жатам. Мамлекеттик кызматкерлердин бул тобуна мугалимдер да, мамлекеттик медициналык мекемелердеги дарыгерлер да кирип калды. Биз ишти улантабыз. Бир канча жолу эскерттик, бирок Кыргызстандын конституциясында орус тили улуттук баарлашуунун тили бойдон калганына карабай, башка нукка салынып калды.
17-июлда Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Баку Бишкек багыты боюнча алгачкы рейс жекшемби күнү эл аралык Манас аэропортуна келип кондо. Буга чейин Азербайжан аба жолдору 15-июлдан тарта Бишкекке жана кайра артка жумасына бир ирет каттап турары айтылган. Ушул тапта аталган багыттар боюнча билеттер Азал авиакомпаниясынын сайтында сатылууда. Эки өлкөнүн ортосундагы түз авиакаттамачуу демилгеси Азери президенти Илхам Алиевдин былтыр октябрь айында Кыргызстанга болгон алгачкы мамлекеттик сапарынын алкагында көтөрүлгөн. Төө ашуудагы туннелдин ичиндеги жолго асфальт төшөө иши 10-августка чейин бүтөт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча маалыматында айтылды. Бишкек Ош автожолундагы төө ашуудагы узундугу 3 чакырымдык туннелди оңдоп түздөө иштери 2 ай мурда башталган. 20-июлдан 26-июлга чейин машиналардын каттамына убактылуу чектөө киргизилген. Министрлик жол күнүгө 3 маал, таңкы саат 5-8 чейин, күндүзгү саат 10-12 чейин жана түштөн кийин саат 2-4 чейин жабык болорун эскерткен. Forbes басылмасы АКШ долларына карата куну эң төмөн 10 валютанын тизмесин жарыялады. Куну төмөн валюталардын сап башында Иран риалы, Вьетнам донгу, Лаос кипи турат. Андан кийинки орунда Сьерра Леоне, Индонезия, Ливан, Гвинея, Парагвай жана Уганда мамлекеттеринин акча бирдиктери ээлейт. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен бул тизмени Өзбекстан суму 7-нчи болуп толуктады. Буга катар эле аталган басылма дүйнөдөгү эң кубаттуу 10 валютанын да тизмесин жарыялаган. Тизмеге Кувейттин, Бахрейндин, Улуу Британиянын, Швейцариянын, АКШнын, Кайман аралдарынын акча бирдиктери кирген. Ошондой эле бул ондукта евро дагы бар. Кыргызстан бул эки тизмеде тең кездешпейт. Адистер кыргыз сому аймактагы туруктуу акча бирдик экенин айтып келишет. Узак убакыт бир калыпта сакталып келген сом былтыр Орусия Украинага согуш ачкандан кийин арзандап, март айында 1 доллар 106 сомго чейин жеткен. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили социалдык тармактагы баракчасы аркылуу 22-июлда абактагы орус оппозиционери Алексей Навальныйга тилектештик билдирди. Навальный жаңы кылмыш ишинин негизинде 20 жылга соттолуп кетиши мүмкүн.
Мен Алексей Навальныйга тилектештик билдирем. Абдан таланттуу, эркиндик үчүн адамгерчиликсиз орус режими менен күрөшүп жаткан адам 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Алексей, сиз башыңыздан өткөргөн бардык кыйынчылыктардан да жогору турган тарыхый чоң нерсенин символусуз,
деп жазды Саакашвили Твиттердеги баракчасына. 6 жылга соттолгон Саакашвили былтыр жыл аягында абактан Тбилисидеги жеке клиникалардын бирине которулган. Жактоочулар анын саламаттыгы тездик менен начарлап баратканын айтышкан. Саакашвили өзү ууландырылганын билдирген, грузин бийлиги муну четке кагып келет. Ал эми Алексей Навальный өзү 2021 жылы кармалган, өзү муну саясий куугунтук деп эсептейт. Бүгүн 23 июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында КАФА Футзал Кап футзал боюнча эл аралык турнир башталды. 30 июлга чейин созула турган турнирге Кыргызстан, Иран, Түркмөнстан, Тажикстан жана Ооганстандан келген курама командалар катышат. Биринчи оюнда Кыргызстандын курама командасы Ооганстандын курамасы менен беттешип, 1-0 эсебинде Оогандарга утулуп калды. Кийинки оюнда Кыргызстан курамасы 24 июль күнү Иран курамасы менен ойнойт. Америка флотунун башчылыгына биринчи рет аял киши сунушталды. АКШ президенти Джо Байден адмирал Лиза Франкеттини аскердик деңиз флотунун башчылыгына сунуштады. Эми дайындоону Сенат бекитиши керек. Бул америкалык флоттун башына аял киши келген алгачкы учур. Мындан тышкары Франкетти Америка тарыхында адмирал наамын алган экинчи айым. Буга чейин бул кызматты аркалап келген адмирал Майк Гилдей талап кылынган убакытка жараша кызмат өтөгөндөн кийин отставкага кетти. Анын ордуна талапкер катары адмирал Самуэль Папара каралып жаткан, бирок Байден аны Инд Тынч Океан аймагындагы аскердик деңиз күчтөрүнүн башчылыгына сунуштоону эпкөрдү. Франкеттинин талапкерлигин сунуштап жаткан Ак Үй ал аскер деңиз флотунда 1985 жылдан бери эмгектенерин, буга чейин жер ортолук деңизде АКШнын 6-чы флотуна, Американын Кореядагы аскер деңиз күчтөрүнө командирлик кылганын, Биргелешкен стратегия жана пландоо бөлүмүндө кызмат кылганына токтолду. Учурда ал АКШнын аскер деңиз флотунун оперативдүү бөлүм башчысынын орун басары болуп эмгектенет. Франкетти алгачкы билими боюнча журналист, аскер деңиз коллежинде билим алгандан кийин флотту таштаган эмес.
Рахмат сизге, Нурболот Азамат уулунан соңку жаңылыктары болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 июлда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 23-28, күндүз 34-39. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, ал эми күндүз +11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градуска чейин жогорулайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошентип жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен ага караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтенип жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 8 адам аныкталды, алардын 6 тергөө абагына камалды. Башка шектүүлөр боюнча дагы иш жүрүүдө. Жакын арада мурдагы министр Динара Кутманованын өзү менен тергөө иш чараларын өткөрүү пландалууда. Сөз кабарчыбыз Кубатбек Айбашевда.
Айып тагылып, үй камагына алынгандар арасында Кутманованын эжеси жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун адиси, ал эми тергөө абагына камалгандар министрликте мурда иштеген бир катар жетекчи кызматкерлер, фонддун башчысы, бир ишкер жана Кутманованын үй кызматчысы экени кабарланды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, 2021 жылдан берки 3 жылда Кумтөөр ишканасынан жаратылышты жана экологияны коргоого 969 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Анын 789 миллиондон ашыгы жаратылышты өнүктүрүү фонду аркылуу 110 долбоорду ишке ашыруу үчүн жеке адамдарга жана ишканаларга берилген. Мекеменин билдиришинче фонддун акчасы туура эмес корутулган. Мисалы, жумушчуларга атайын кийим сатып алуу тууралуу келишим Кутманованын уулунун жакын досунун Хожаев деген ишканасы менен мыйзамсыз түзүлүп, 11 миллион сомдук 1000 даана кийимди сатып алууга 34 миллион сом коротулган.
Каржыланган 110 долбоордун ичинен азыркы этапта 22 текшерилди. Алардын көбү өз максатына туура келбейт. Долбоорлор канчалык зарыл жана актуалдуу экенин аныктоочу экологиялык жана башка экспертизалар жүргүзбөй туруп каржылашкан. Кээ бирлери бюджеттик акчаны чыгарып кетүүгө шылтоо гана болгон.
Деп билдирген атайын кызмат Кутманованын уулу министрликтин жана фонддун ишине кийлигишкени, ал долбоорлорду каржылоо суммасынан 10% акчаны өзүнө алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин маалымдады. Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директорун атайын кызмат жалган деп атап, чынында ал Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегенин, ал аркылуу мурдагы министрден үй бүлөсү 15 миллион сомду жымырып алганын маалымдады. 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпей жазасыз калбайт деп эскерткен жана Кутманованы Кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган.
Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган.
Кутманова өзү атайын кызматтын дооматтарын четке кагууда. 22 июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал Таластагы Андаш Алтынкенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганы жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн айтып берди.
Мына геологиядагы жана Андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп атат, мен аны так айтам сизге. Андашты жана 2 миллиард доллар жана кенди частный компанияга мамлекеттен ажыратып бергендердин бул аракети жана геологиядагы
Айрым маалымат булактары Кутманованын уулуна издөө жарыяланганын кабарлашты. Экс-министр бул боюнча кабары жок экенин, бирок өткөн айдын соңунда анын уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйрутмасы менен деп 2 миллион доллар талап кылып, кийин кое беришкенин, аны ким урдап, ким буйрутма бергенин аныктоо өтүнүчү менен кайрылып, бирок али күнчө жооп албаганын айтты. Жемкорлукка айыптаган кылмыш иши тууралуу азырынча прессадан гана угуп окуп жатканын, эч ким ага расмий кайрыла электигин айткан Кутманова төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая-то путаница болуп атат. Камчы кыдыршайычка астында иштегендер балким ошо туура эмес маалымат атат. Объективдүү карап териштирсе, баары эле чыгат, баары ордунда, проекттердин баары башталган, бүтөлөт.
Ал эми уулу Кемелбек Кутманов тууралуу айыптоолорду курулай сөз деп атап, ал менин балам коррупцияга аралашкан эмес деп айтты. Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүү сөз алынган. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун директорун атайын кызмат жемкорлукка байланыштуу быйыл июнь айында кармап, камакка алган.
Уктуруубузду улантабыз. Энергетика министрлиги быйыл август айынан тартып баштала турган бул тармактагы өзгөчө кырдаал режими боюнча түшүндүрмө берди. Алардын айтымында бул режимдин калкка тиешеси жок, болгону чакан ГЭС-тердин курулушун тездетет экен. Ошол эле маалда Токтогул суу сактагычында топтолгон суу быйыл аз экенин эске алганда кышында электр энергиясы тартыш боло турганы айтылууда. Октябрь айына чейин Токтогулда 12,4 миллиард куб метр суу чогула турганы айтылып жатат. Бул пландалган көрсөткүчтөн 2 миллиард артка аз. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев 20 июлдагы өкмөттүн жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Эгер мындай чара көрүлбөсө, энергетика тармагындагы таңкыстык оорлошот деп эскертти.
2026 жылдын 31 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Быйыл электр энергиясынын болгон тансыздык 3 миллиард киловатт саат болсо, кийинки жылдарда дагы өсөт. Мисалы алсак, 2023 жылы 17 миллиард 200 киловатт саат болсо, 2026 жылы бул 19 миллиард киловатт саатка чейин түзөт. Ошондо дефицит 5-6 миллиард киловатт саатка барып калышы мүмкүн.
21 июлда энергетика министрлиги өзгөчө кырдаал режим боюнча түшүндүрмө берип, Катардагы колдонуучулар үчүн эч нерсе өзгөрбөй турганын билдирди. Алардын айтымында режим жаңы станциялардын курулушун тездетүү максатында киргизилип жатыптыр. Талайбек Ибраев азыркы тапта 156 компания чакан ГЭС-терди күн станцияларын курууга даяр экенин айтат. Өзгөчө кырдаал режими учурунда энергетика министрлигинин укугу кеңейип, жер тилкесине сууга байланыштуу чечимдерди кабыл алса болот. Бул туурасында 20 июлдагы өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирүү жасаган.
Ушундай электростанцияларды куруу боюнча кадастрдын башкаруу функцияларын түздөн түз министр энергетика бергиле. Кайсы кадастрдын жетекчиси жер жерлерде жер ресурстары боюнча тоскоолдук кыла турган болсо, кечиктирилгис сразу ошо күнү жумуштан бошотуп, жаңысын койгонго министр энергетикага мүмкүнчүлүк бериңиздер. Суу боюнча дагы ошондой.
Кыргыз өкмөтү ушундай жол менен 2026 жылы электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айланууну максат кылат. Негизи Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен алса, Түркмөнстандан сатып алып келет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов тармактагы акыбал жакшы эместигин айтууда.
Өкмөт элге бир четинен баа жарыялап атат, биз кризис абалдабыз, эсиңер каргыла дегендей. Кыш катаал болсо, кыйынчылык биртөлө ал мурда караганда жогору болот. Жана көп энергияны импорт кылганга аргасыз болуп атабыз. Бул жагынан эми баягы кыстаган турмуш болуп аткандан кийин билбейм, өкмөт чукул чараларды кабыл алыш керек. Тарифтерди баягы экономикалык бир жол менен жөнгө салыш керек муну бир.
Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы катары Токтогул ГЭСи эсептелет. 20-июлдагы маалымат боюнча андагы суунун көлөмү 10 миллиард 684 миллион куб метрге жетти. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Ошол эле 2022-жылы ушул маалда Токтогулда 12,7 миллиард куб метр суу бар болчу. 2021-жылы 20-июлда 11,5, 2020-жылы 13,7 миллиард суу топтолгон. Мындан улам быйылкы кыш катаал болуп, электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Буга чейин Мисилдер комитетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл октябрда суунун көлөмү 12,4 миллиард метр кубду түзөрү божомолдонуп жатканын билдирген. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Токтогулда суунун көлөмү 6 миллиард кубтан азайып кете турган болсо, анда ГЭСте авариялык абал жарылат. Айбек Бибосунов, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу айткан сын пикири кызуу талкуу жаратууда. Ички иштер министрлиги мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын уулу Кемелбек Кутмановтун Стамбулда уурдалганы жөнүндө маалымат ырасталган жок деп билдирди. Баку, Бишкек, Баку авиа каттамы ачылды. Төө ашуудагы элдин ичиндеги жолго асфальт төшөө иши 10 августка чейин бүтөт деп министрлик билдирди. Америка флотунун башчылыгына биринчи ирет аял киши сунушталды. Азаттык радиосунун эфир уланууда. Орус армиясы Украинанын Одесса шаарынын тарыхый бөлүгүнө сокку урганда бир адам каза таап, ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган Спасо Преображенский чиркөөсү зыян тартты. 20 ашуун киши жараат алып, көбү ооруканага жеткирилди. Ал эми Запорожье облусунда Орусиянын аскердик кабарчысы ок тийип каза болгонун Москва кабарлады. Аларда АКШнын чалгын кызматы Орусиянын өзөктүк куралы Беларуска жеткирилгенин ырастады. Толугураак Санжар Эрлиев айтып берет.
23 июлга караган түнү орус армиясы Украинанын Одесса шаарына кайрадан сокку урду. Дээрлик бир аптадан бери тынымсыз бутага алынып келаткан калаада жекшембидеги чабуул 49 жаштагы жергиликтүү тургундун өмүрүн кыйды. Азаттыктын Украин кызматы 22 киши жараат алганын жазды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер Телеграм каналында маалымдагандай 14 киши ооруканага жеткирилди. Жабыркагандардын 4-ү балдар. Бул чабуулда Одессанын тарыхый бөлүгү бутага алынып, Спасо Преображенский чиркөөсү да зыян тартты. 18-чи кылымга таандык чиркөө совет бийлиги учурунда талкаланып, кийин кайра калыбына келтирилген ЮНЕСКОнун коргоосунда.
Снаряд оң капталына тийген жана икона, шам, китептер сатылчу жайды талкалаган. Ошол жерден өрт тутанган, жалын өчүрүлдү.
Место продажи икон, свечей, литературы, и там произошло возгорание.
Деде чиркөөнүн кызматкери Андрей Пальчук. Орусиянын коргоо министрлиги Одессага урулган акыркы сокку тууралуу маалымат берип, аны Орусияга каршы даярдалып жаткан террордук актыларга каршы чабуул деп сыпаттады. Министрликтин өкүлү Игорь Коношенков орус армиясы чет элдик жалдамма аскерлер жайгашкан делген объектилерге жогорку тактыктагы куралдар менен сокку уруп, бардык буталар жок кылынганын маалымдады. Орусия Одессадагы чиркөөгө атайлап сокку урулбаганын белгилеп, муну Украинанын аскер аба күчтөрү жасаган болушу мүмкүндүгүн айтууда. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусия архитектуралык эстеликтерди гана эмес, көп кылымдык тарыхы бар түркүн түстүү шаарды ырайымсыздык менен талкалап жатканын телеграмга жазды. Бир күн мурун Орусиянын мамлекеттик РИА Новости маалымат агенттигинин кабарчысы Ростислав Журавлев Украинада каза тапкан. Орусиянын коргоо министрлиги ал Запорожье облусунда Пятихатка кыштагында артиллериялык чабуулда мүрт кеткенин билдирген. Июнь айынын башынан бери бул айылда айыгышкан согуш жүрүүдө. Буга чейин Украин тарап айылды ээлегени маалымдалган. Журавлев Нижурка телеграм каналында да Украинадагы согушту чагылдырып келген. 2014 жылы Кырымда аннексиялоого жана Донбасстагы согушка жикчилдердин катарында катышкан. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова журналисттин өлүмүн Украинанын террордук кылмышы деп атады. Бирок кабарчы украин аскерлеринин колунан каза тапканы тууралуу эч кандай далил келтирген жок. Захарова Журавлёвдун өлүмү Украинага курал жарактан жардам берип жаткан өлкөлөрдүн жоопкерчилигинде болорун кошумчалады. Киев бул окуяга комментарий бере элек. РИА Новости Журавлёв менен кошо фотокабарчы Константин Михальчовский да жараат алганын маалымдады. Орусиянын журналисттер союзу Известия басылмасынын кабарчысы жана оператору Роман Польшаков менен Дмитрий Шиков да жарадар болгонун билдирди. ТАСС жана Россия телеканалдарынын кабарчылары ок атышууда калып калганы кабарланды. Орусия Украинага согуш баштагандан бери ондогон журналист, блогерлер ажал тапты. Орусиянын ракеталык чабуулунан өткөн жылы Азаттыктын украин кызматынын кабарчысы Вера Гирич көз жумган. Ага чейин украиналык фотограф Максим Левин орус аскерлеринин колунан каза тапкан. Киевде аткылоо учурунда орусиялык оппозициячыл журналист Оксана Баулина өмүр менен кош айтышкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Аймакта окуялардан эми Түркмөнстандын өкмөтү калктын саны 7 миллиондон ашканын жарыялады, бирок эксперттик чөйрөдө бул эсеп күмөн жаратууда. Айрым булактар муну бийликтен Борбор Азия чөлкөмүндө эли эң аз өлкө деген мүнөздөмүдөн арылуу аракети экенин айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Мамлекеттик статистика комитетинин төрагасы Даулет Келди Аман Мухаммедов 14 июлда түркмөнстандыктар 7,057,841 кишиге жеткенин жарыялады. Түркмөнстандыктардын 50% көбү аялдар түзөрүн, элдин 47% көбүрөгү шаарлыктар жана 53% жакыны айылдыктар экени айтылды. Эл каттоодо калктын 22.9% Мару облусунда, 22% Дашкуз облусунда, 20.5% Лепат провинциясында, 14.6% Ашхабад облусунда, 12.5% Ахал провинциясында жана 7.5% Балкан провинциясында жашай турганы эсептелген. Мындан тышкары эл каттоонун маалыматтарында үй куруу темпи жогорулаганын баяндама жасап, 17 декабрдан 27 декабрга чейин жүргүзүлгөн эл каттоодо чогулгандардын маалыматтары тиешелүү көрсөткүчтөр боюнча жалпыланып системалаштырылганын айтты. 16 жылдан бери калктын саны тууралуу расмий маалымат жарыяланган эмес. Акыркы жолу 2006 жылы өлкөдө 6.7 миллион адам жашай турганын айткан. Азаттыктын түркмөн кызматынын ишенимдүү булактары соңку жылдары өлкөдөгү жумушсуздуктун жана оор экономикалык кризистин айынан 100 000 деген адамдар өлкөдөн чыгып кеткенин белгилеп, Түркмөнстан демографиялык кризистин босогосунда турганын ырасташкан. Өкмөттүн калктын саны туурасында соңку маалыматы карапайым жарандарды дагы таң калтырды.
Өлкөнүн калкынын саны азайганынан эч ким күмөн санабайт. Балким бийлик баарын бир нече жолу санап, ал тургай өлгөндөрдү да эске алгандыр.
Дейт жергиликтүү тургун. Түркмөнстандын бийлиги элдин саны менен катар эле төрөт жана өлүм көрсөткүчтөрүн чагылдырган маалыматтарды жарыялабайт. Мындан улам өлкөнүн 7 миллион калкы тууралуу расмий билдирүүнү Мару облусунун тургундары дагы талкуулап жатышат.
Байрамалиде 7 миллион деген расмий маалыматка эч ким жөн эле ишенбейт. 1995-2000 жылдары 5 миллион деген цифра жарыяланганда да эч ким ишенген эмес. Ошол убакта эл көп болчу. Эл ошондо да калктын саны көбөйгөнүн ишенген эмес. Азыр болсо чоң конуштар да бош. Кээде көчөдө эки кишини да көрө албай каласың. Кээ бир айылдарда дээрлик адам көрүнбөйт. Эркектер болсо иш издеп сыртка кетишкен. Азыр аялдар да жапырт кетип жатышат.
Азаттыктын булактары көз карандысыз медиа басылмалар жана эл аралык уюмдардын маалыматына караганда ондогон жылдар бою Түркмөнстандан жылына 100 000 деген адамдар миграциянын агымына түшүп кеткендердин басымдуу бөлүгү кайтып келген эмес жана кайра келүүнү пландаган дагы эмес. Өсүп бараткан социалдык экономикалык көйгөйлөр, массалык жумушсуздук, коррупция адамдарды жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө мажбур кылууда. Түркмөнстан көз карандысыз журналисттер үчүн жабык өлкө болгондуктан Азаттык радиосу түркмөн бийликтери тарабынан өлкөнүн калкынын жалпы саны жана турак жай куруу тууралуу маалыматты өз алдынча текшерип тастыктай албайт. Буга чейин калктын саны боюнча соңку расмий статистика 2006 жылы жарыяланган. Анда бийлик өлкөдө 6.7 миллиондон ашык адам жашайт деп билдирген. 1995 жылы 4.5 миллион калк бар деп маалымат тараткан. 1980-жылдардын аягында Түркмөнстандын калкы 3.700.000 адамды түзгөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан 21 июлда саламаттык сактоо министрлигинин алдына ВИЧке жана гепатитке чалдыккандар акцияга чыгышты. Алар кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана ВИЧти көзөмөлдөө боюнча республикалык борборду коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун карамагына өткөрүүгө каршы экенин айтышты. Акцияга чыккандар менен министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева жолугуп, мекемелерди бириктирүү менен илимий тармакты өнүктүрүү милдети турганын айтты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Быйыл 7 июлда өкмөттө саламаттык сактоо министрлиги алдын алуучу медицина илимий өндүрүштүк бирикмесин коомдук саламаттык сактоо улуттук институт деп атын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ага эми кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана кишинин иммундук вирусун көзөмөлдөө боюнча республикалык борбору кошулары айтылган. Бул борбор мурда республикалык СПИД борбору деп аталган. Гепатит менен күрөшүү коомдук биримесинин жетекчиси Анипа Надирова ооруга чалдыккан бейтаптар буга чейин өздөрү чуркап каражат тапканын, СПИД борбору менен тыгыз иштеп келгенин айтууда.
Буга чейин акча жок кесинде эч ким бизге келген эмес, жардамга келген эмес. Ысыкта, суукта биз ушул жерде жүргөнбүз. Мурунан кан кеткендер, аститтер, пересадкага барганда, пересадкадан келгендер ушул жерде 5 жыл жүрдүк. Бизге эч качан эч кандай министр бизге жардамга келген эмес. Ошонун айында миңдеген адамдарга жукту. Жүздөгөн адамдар өлүп кетти. Биз буга жол бербейбиз деп өзүбүз чыгып, өзүбүз ушул жолдо жүрөбүз.
21 июлда нааразылыкка чыккан 10 адам менен коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков жана министрликтин өкүлдөрү мекеменин жыйындар залында жолугушту. Анда Жаркынбек Касымбеков нааразы болгон тараптын үнүн угуп жооп берүүгө аракет кылды.
Лечебный өзүнчө, профилактикасы өзүнчө, эпиднадзор өзүнчө, илимий тапкыл этикет өзүнчө эле иш кылып атат, түшүнүксүз эмне кылып атканы болчу да. Ошондой бөлүндүү жарынды сиз айткандай, так уже сиз айткандай бөлүндүү жарынды болбош үчүн мына баардык ошол кызматты коомдук саламаттык сактоо улуттук институтуна бириктирип атат. Ошо бейтаптарга жардам көрсөтүү, кызмат көрсөтүү, алардын лечениясына эч кандай залака тийбейт жана ал конфигурация
деген менен нааразы болгон бейтаптар анын жообуна ынанбай министр же анын орун басарларынын келишин талап кылып отурушту. Алар азыр кайрадан түзүлгөн улуттук институт эмне менен алектенерин билбей турганын айтууда.
Биз 1.5 ай мурун ВИЧ менен ооруган 7000 кишинин атынан президентке 900 кишинин колун топтоп премьер министрге кат жолдодук. Биз азыр коомдук саламаттык сактоо улуттук институту эмне менен алектенерин билбей турабыз. Мына биздин СПИД борборунун директору отурат. Чындыгында ал баардык кардар менен сүйлөшүп болгон талаптарды аткарганга аракет кылат. Ошондуктан азыр бизге министр же анын орун басарлары жолугуп эмнеге мындай болуп жатканын түшүндүрсүн. Анткени биз менен түзмө-түз дайыма республикалык СПИД борбору иштешет. Алар гепатит менен ооругандардын да борбору болуп калды. Канча жылдан бери канчалаган адамдарды дарылап келатат, жарандык коом менен тил табышты. Дарыгерлери эң мыкты. Анан бизди улуттук институтка эмнеге кошуп жатат? Биз анын ишин түшүнбөсөк.
Ошентип саат 11:00 өтүп келген саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева чогулгандардын үнүн угуп чыгып, ар бирине жооп берүүгө аракет кылды.
Ооба, бириктирүү жүрүп жатат, бирок ичинде эч нерсе өзгөрбөйт. Биздин максатыбыз, милдетибиз бир. Ошондуктан биригүү бул тармакта эч нерсени өзгөртпөйт. Дарыгерлер кетет деген кептер жүрүп жатыптыр. Бул сөздү кайдан уктуңар? Ооба, бул демилге Жаркынбек Касымбековтон болгон. Биз муну талкуулаганбыз. Башында кичине ишеничтүү болбогондуктан токтотуп турганбыз. Анан баарын иликтеп чыгып, бүгүн ушундай бириктирүү чечимине келдик. Эч нерсе өзгөрбөйт экен. Тескерисинче кызматтын иши жакшырат. Биз институт катары илимий тармагын өнүктүрөлү деп жатабыз.
Буга чейин гепатитке чалдыккан жарандар бул оору көбөйүп жатканын айтып, бийликтен эч кандай чара болбой жатканын билдирип келишкен. Буга байланыштуу республикалык СПИД борбору гепатит менен ооругандарды да дарылоого киришкен. Нааразы болгондордун айтымында мамлекеттик бюджеттен гепатитке окшогон 9 оорунун түрүн дарылоо үчүн 1 миллиард сомдой акча бөлүнгөн. Эми бул каражат институттун карамагына өтсө, гепатит жана СПИД менен ооругандарга жетпей чачырап кетерин айтышууда. Ал эми аталган институттун директору Жаркынбек Касымбеков тескерисинче буга чейин бөлүнгөн акча уурдалып келгенин билдирди. 2023 жылдын январь-апрель айларында эле Кыргызстанда вирустук гепатит оорусун жугузуп алган 1364 адам катталганын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккан 12039 адам расмий катталганын, арасында 700'дөн ашуун балдар бар экени 2022 жылдын ноябрь айында айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 23 июль жекшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Нурболот Азамат уулу тааныштырууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын, жаңылыктардын текст түрүндөгүсү бардыгы сайтыбызга дагы чыгып турат жана бизди бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар болот.